Tak, dobré ráno. Všechny ještě jednou zdravím. Jsem moc rád, že jsme tady spolu. Jste rádi tady dneska? Už se vám stalo, že někdy zazvonil na váš zvonek pošťák a dovezl vám balík, který jste si neobjednali? Mně se to ještě teda nestalo, díky bohu, ale někdy se může stát i naopak, že pošlete balík a pošlete ho na špatnou adresu. Ani jedno z toho se o Vánocích nestalo. Ani jedno z toho se nestalo, že by ten boží dárek, který byl poslán pro nás z nebe, doputoval na tu špatnou adresu. A my dneska budeme trošku o té adrese hovořit, budeme o tom trochu mluvit. A já se tady připravím trošičku, možná se podíváme i na mapu, aby jsme měli lepší přehled. A ten boží dárek doputoval o Vánocích. My jsme minulou neděli tady rozebírali, kdy to bylo a víme, že Vánoce nebyly v prosinci, to asi víme všichni. Víme všichni, že ani Vánoce se neslavili v té době. Nebyl to žádný křesťanský svátek, nebyla to ani žádná židovská tradice. Jediná chvíle, kdy se Vánoce skutečně slavili, byly opravdu Vánoce, ta noc, kdy se narodil Pán Ježíš. A ti pastýři přišli, jak o tom budeme mluvit. Dneska budeme mluvit o tom vánočním příběhu zase z různých pohledů a řekneme si něco víc o tom. Ale ten balíček našel tu správnou adresu. A v té době ještě nevěděli přesně, kde to místo bude. Když si vzpomenete na to, jak vlastně ten příběh, který čteme v Matoušovi, a minulého Jirka tady zmiňoval, kdo vládl v té době, to si pamatujete už, jste Herodes jaký? Veliký, že jo? To byl ten první Herodes Veliký, ano. A on byl prostě divočák, on byl prostě rapl trošku. A takže on se bál toho, že přijde najednou Mesia, že přijde židovský král. On nebyl vlastně židovský král, popravdě řečeno, on byl takový pseudokrál, protože on nebyl židovský a král byl jenom proto, že se tak nějak chtěl cítit jako král, ale vlastně on, jelikož dobře spolupracoval s tou římskou okupací, s tou římskou říší, tak mu dovolili být jakoby králem židů, ale jak už tady minule bylo řečeno, on nebyl úplně takový žid, jak by se očekávalo židovského krále. Takže když najednou za ním přišli ti mágové, zase se dostáváme k těm trošku vánočním mýtům, že jo? Nikde v Biblii není napsáno, že byli tři. Vy jste tam četli, že byli tři? Já ne, tak si to přečtěte pořádně ten příběh a uvidíte, že tam tři nebyli. Byli tři dárky, jo? Takže tři dárky, OK. Ale tři mágové nebyli a byli to nějací ti astronomové, astrologové, možná i a na hranici možná i okultismu se pohybovali, ale to není podstatné dneska. Prostě ten příběh, který čteme v té Matoušově druhé kapitole, je, že oni přišli do toho Jeruzaléma a začali hledat toho židovského krále. A proč se najednou ten Herodes tak lekl? Kdyby se měl narodit židovský král, to ještě nemusí být důvod, proč on musí panikařit. Jasný, nebyl žid, takže se lekl, že přijde nějaký skutečný žid. Že přijde skutečný žid, který opravdu bude vládnout. Nebyl pořádný král, takže se lekl, jo, teď možná se narodil král, který zachrání celý Izrael z područí Římské říše. Ale je zajímavé, že Herodes je první, který mluví o Mesiáši, o Kristu. Řecký Kristos, pomazaný. To zajímavé, že v Biblii první, kdo mluví o Mesiáši, je samařská žena s Ježíšem v Janově evangeliu u té studny, nežidovka, a Herodes, pseudožidovský král, který si za každou cenu chce udržet tu svoji královskou moc. A on najednou vzbudí otázku, že jo? Najednou se začne ptát, kde se má narodit. Začne mít strach o tu svoji pozici a je to duchovní střet. Ďábel začne útočit na toho Mesiáše, který má přijít, protože i ta židovská žena, i ta samarská žena u té studny, která nebyla židovka, říkala, my víme, že má přijít Kristus, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus, ten pomazaný. Oni to věděli, že ten Kristus má přijít a doba, o které budeme mluvit, a to místo, o které budeme mluvit, uvidíte, že nebyla jednoduchá a že bylo důvod čekat na to, že přijde Mesiáš. A Herodes si svolává velekněze a říká, veleknězi, já jsem sice židovský král, ale moc toho nevím o židovství, ty určitě budeš vědět, kde se má narodit Mesiáš. A víte, co se stalo? Ten velekněz nevěděl, kde se má narodit ten Mesiáš. On to taky nevěděl. On musel svolat 24 těch veleknězů, těch oddílů, vedoucích těch oddílů, je psáno, dokonce i učitelé lidu. Oni prostě zavolal, je tady ten hrozný král, ten Rapl má strašný dotaz, nevíte někdo, kde se nám má narodit Mesiáš, začal je svolávat, musíme se sejít a musíme to vybádat. Tak se sešli, možná týden leželi tam v Biblii a hledali to místo, kde teda by ten Mesiáš mohl být napsan, se narodit. Možná to nebylo tak úplně jednoduché. Asi se o tom neučili ve škole. Kdyby se o tom učili ve škole židovské, tak kdyby mu zavolal, že ten Herodes, tak hele, veleknězi, já tady mám problém, má se narodit Mesiáš, kde se má narodit, řekni mi to. Tak on by to vysypal z rukávu, že ho řekl, to je jasný, to je psáno, tady Mikáš, Betlém. Takže nebylo to tak jednoduché, ale našli to místo. Bylo by zajímavé, kdyby náš národ měl takové místo v nějaké takové Biblii. Představte si, že Židé se dívali dopředu, oni věděli, že má přijít Mesiáš a dokonce to v těch svých židovských proroctvích měl napsáno, odkud má přijít. Jsem si říkal, to by bylo možná něco, jako když Habsburkové už konečně ovládli teda to naše království na dobro, že jo, a teď Jan Amos Komenský by měl teda ta proroctví a psal by tam někde na Moravě v roce 1800 se narodí Tomáš Garrigue Masaryk, který nás osvobodí. Oni hodně přemýšleli politicky v té době, ale vidíme z toho vánočního příběhu, že ten politický mesiáš nepřišel. Ten, který je měl osvobodit od toho římského útlaku a nastolit království Boží, nastolit království Izraele, jak vlastně je ve skutcích na začátku. Oni se ho ptají po skříšení, tak teď už přijde to království Izraele. Oni prostě očekávali na něco víc nebo na něco jiného možná. Ale pojďme si přečíst to místo z Matouše z 2. kapitoly 6. verš, kde se cituje to starozákonní proroctví, kde se měl narodit Mesiáš. A ty, Betlémě, země Judova, vůbec nejsi nejmenší mezi vladaři Judy, neboť z tebe vyjde vůdce, který bude pást můj lid Izrael. Mně se líbí, jak ti pisatelé těch novozákonních evangelií si už interpretují trošku ta proroctví. V tom Mikáši totiž je psáno, a ty, Betléme Efrajický, který jsi nejmenší mezi těmi judskými rody. A Matouš píše, a ty, Betléme, země Judova, vůbec nejsi nejmenší, protože z tebe vzejde ten Mesiáš. Protože on to věděl, že opravdu vzešel z toho Betléma, on to psal už poté, on věděl, že z toho Betléma přišlo to světlo na svět. Ta erupce dobrá. Takže víme, kde máme hledat Mesiáše, nebuďme jako ten židovský král, ale hledejme Ježíše. Bůh, to je první možná taková myšlenka té dnešního rána, Bůh je Bohem setkání. Náš Bůh, kterého věříme, je Bůh, který se chce s tebou potkat. Chce, aby jsme se scházeli a na prvním místě je potřeba, aby se potkal s tebou. Budeme rádi, když prostě náš sbor poroste, když budou chodit sem více lidí, když budeme na vánoční zhromáždění, tady budeme plný sál. Ale musí následovat to další. Člověk se musí nejprve potkat s Ježíšem. Nejdřív se musí potkat on ve svém životě a Bůh proto udělal maximum. On vlastně se chtěl potkat tak, že čteme v Janově evangeliu, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. A spatřili jsme jeho slávu, slávu, kterou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Že Bůh se stoupil, aby se s tebou mohl potkat. A já vím, že mnohdy jsou věci, které nám brání v tom, aby jsme se mohli setkat s Ježíšem, ať už poprvé, nebo ve svém životě. A když jsem tak jako přemýšlel nad svým vztahem s Bohem, tak jsem našel, jaké jsou takové ty bolavé kuří oka, vlastně, které mě zabraňují v tom, abych měl ten otevřený vztah s Ježíšem. Možná je dobré se nad nimi zamyslet a najít je a hledat je a vlastně bojovat s nimi, protože my chceme se potkat s Ježíšem, je to tak? Proto jsme tady, proto jste přišli zřejmě dneska ráno sem, je tak? Aby jsme se potkali my, ale hlavně, aby jsme se potkali s Ježíšem. A to je super. A samozřejmě tím prvním, co nám brání v tom, aby jsme se setkali s Ježíšem, je pýcha, hřích, víc Herodes. Víte, jak to v tom příběhu je? On říká těm mudrcům, běžte, nebo těm veleknězům, řekněte mě, kde teda se narodí ten Mesiáš, on řekne Betlémě, a vlastně říká těm mudrcům, běžte se podívat, najděte ho, abych i já se mu mohl přijít poklonit. A víte, co Herodes udělal? Herodes veliký udělal pravý opak. On ho chtěl zabít. takhle funguje ďábel, samozřejmě. On je otec lží, vrah a zloděj. Takže to je jenom symbolická paralela k tomu, jak ďábel funguje. Prostě vždycky bude lhát a vždycky bude chtít vraždit a vždycky bude chtít krást ve tvém životě. A on chtěl zabít Ježíše, takže on lhal, ten jeho hřích byl tak velký, to jeho zatemnění bylo tak velké, že z toho svého vnitřního strachu o tu svoji pozici by zabil to malé miminko. Takže šel a všechny vlastně nakonec miminka do dvou let, čteme v Bibli o tom, že nechal vlastně zabít. Že tam byl velký pláč v té oblasti. A hřích je to, co ti zabrání. On se nechtěl setkat s Ježíšem, protože věděl, že nebo on to nevěděl, ale ten hřích v něm vládl, ten hřích v něm působil. A tak to někdy může být u nás, pokud podlehneme hříchu a neučiníme, jak se říká, staro, jako česky pokání, česky bychom řekli možná sebereflexi, to je takové slovo české, současné. Člověk se musí zastavit a podívat se do svého nitra a říct, tohle nechci, Bože, chci jít za tebou, vyznat hřích a přijmout odpuštění skrze krev Pána Ježíše, tak tvůj vztah s Ježíšem se obnoví. To, co může bránit nám, lidem, vidět Ježíše a setkat se s ním, je někdy, jsou druzí lidé, je to tak? Někdy tě někdo zraní, možná někdo blízký, ještě k tomu věřící. Křesťan, si řekneš tak, jestli toto je Bůh, jestli takový je Bůh, tak toho já nechci. A je těžké někdy překonat tohleto zklamání. Je někdy těžké prorazit tu cestu k Ježíši a říct, ne, Pane, ty jsi jiný. Já vím, ty jsi jiný. Ty jsi dobrý. Ty jsi milující, ty neděláš chyby, na rozdíl od lidí. Zklamání, někdy může přijít zklamání z Boha. Naše vnitřní zklamání. Není to zklamání z toho, že Bůh by byl nedokonalý, že by dělal chyby, ale prostě někdy přijde těžká situace. Může to být strach, strach z toho, co lidé o mě řeknou, když najednou já budu ten křesťan, když já se přiznám k Ježíši, je to tak? Může to být někdy. Velké téma je náboženství. Náboženství vždycky ti zabrání v tom, aby se spotkal s živým Bohem. Náboženství tě vždycky bude držet jenom v rituálu. V tom, abys něco dělal, aby na oko něco vypadalo, že funguje, ale tvoje srdce v tom nebylo. A pokud tam není v tom té srdce, tak tam nemůže přijít Ježíš. Těch věcí, které nás můžou oddělovat od Boha, které nám můžou zabránit v tom, aby jsme se potkali s Ježíšem, může být mnoho dalších. Nebudu o nich všech mluvit, ale pojďme se podívat na ten vánoční příběh. Máme takovou tu krásnou, takovou idealistickou, možná až naivní představu toho vánočního příběhu, jak se narodí Pán Ježíš, že ho teď vlastně máme dvě podání v tom Matoušově evangeliu, v Lukášově evangeliu, takže pak zpíváme, že můžu, půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj. Já jsem vždycky říkal si, že tam se má dudlajda, ale tam je dudajda, jo. A tak si představujeme, jak ti pastýři prostě se vydali do toho Betlema poklonit se tomu Ježíškovi. Teď tam přišli ti mágové, kteří tam rozhodně nebyli, že u toho narození. A stojí tam pěkně prostě nad tou kolébkou. Marie nadšený porod, což, jak říká moje manželka, pěkný porod je nesmysl, v podstatě logický. Máme takovou tu ideální představu. Matouš tedy říká, Ježíš se narodil v Betlémě. Pak přišli ti mudrcové, ti mágové, zatím do Jeruzaléma začali ho hledat, našli ho, poklonili se mu, dali mu vlastně dary, královské dary, uctili ho. Na to Josef vzal Marii a utekli do Egypta. Pak se vrátili, až zemřel ten Herodes veliký, tak se vrátili do Nazareta. V Lukášovi čteme ten příběh takový košatější, jak se Pán Ježíš narodil, dokonce i jak byl počat a tak dále, o tom jsme už mluvili. A po tom narození čteme ten příběh o tom, jak přišli ti pastýři a začali se mu klanět, pak jak byl Pán Ježíš malý obřezán, pak šli do toho Jeruzaléma, který byl kousek od toho Betléma, za chvíli si ukážeme mapu. A tam vlastně dokončili to očišťování té rodičky, protože podle toho židovského zákona každá rodička musela 30 dní, byla jakoby nečistá, takže 30 dní oni museli zůstávat zřejmě na místě, zřejmě zůstali v tom Betlémě. A po 30 dnech se vydali do Jeruzaléma, aby tam obětovali za tu rodičku, jednak přivedli to malé dítě prvorozené před Boha a tam se potkali s tím Simeonem a Anou, s těmi proroky. Možná se o nich taky ještě něco řekneme. No a pak je psáno, že teda odešli. Takže prostě takový idealický pohled na tu situaci. Ale už ten příběh to Matoušovi, když čteme, tak vidíme, že to asi velká idylka nebyla. Protože už ve chvíli, kdy přišli ti mágové, aby se poklonili pánu Ježíši v tom Betlémě, a zřejmě to bylo v Betlémě, já věřím tomu, že to bylo v Betlémě, ačkoliv někdo si myslí, že ne, tak jakmile odešli, tak čteme, že anděl musel dost uklidňovat Josefa, protože Josefovi najednou došlo, co se stalo. Jemu došlo, že tam někde v Jeruzalémě se zjistilo, že toho jejich syna považují za židovského krále a že jestli ti mudrcové opravdu půjdou zpátky za tím Herodem, jakože Herod je žádal, aby přišli za ním zpátky, podali mu zprávu, ale čteme zase, že andělé odklonili a vrátili se zpátky domů, tak jestli se dostanou zpátky do toho Jeruzaléma, tak teda asi s nimi bude brzy amen. A myslím, že to byla jedna z bezesných nocí Josefových, kdy čteme o tom, že anděl mu jasně řekl, vezmi ještě teď rychle tu svoji ženu s tím dítětem a utečte. Takže jestli máme někdy takovou představu o tom, že teda porod nádherný, krásný, andělé zpívají na nebi, přišli pastýři se poklonit, tak záhy na to, nevíme přesně kdy, ale ne dlouho na to, najednou přišla velká zkouška do jejich života. Oni museli jednat, museli konat. A někdy to je i v našem životě, že Bůh dává zkoušky do našich životů. Každý z nás procházíme nějakou zkouškou, ať už větší nebo menší. Tlaky tohoto světa na nás působí a jsme v těžké v uvozovkách možná době, kam v uvozovkách pod všechno je relativní. Ale víte, že ceny na nás působí inflace, energie, předtím byl covid, teď zase je válka na Ukrajině, plno stresujících okamžiků pro nás všechny. Ale Bůh nám dá s každou zkouškou východisko. A vidíme to i v tomto příběhu. Vidíme to i v tomto příběhu Marie a Josefa s tím malým miminkem, kdy najednou přichází velká hrozba ze strany Heroda, že ho prostě zabije. Ten zlý se rozhodl zničit Mesiáše a on udělá proto všechno. Ale když Bůh je na tvé straně a on je na tvé straně, pokud ty chceš, tak on ti ukáže, jak máš jednat. On ti ukáže, co máš udělat v ten správný čas. On k tobě promluví a nejenom, že ti řekne, co má dělat, ale on tě i zabezpečí, protože co myslíte, kde by oni vzali tolik peněz, aby mohli najednou odjet do Egypta na 2 roky nebo na rok? Oni, když přichází do toho Jeruzaléma, aby se očistili, aby ta Marie se očistila jako rodička a představili vlastně před Boha toho svého syna, tak podle toho Mojžíšova zákona oni měli obětovat beránka. Ale ten Mojžíš tam nechal zapsat, že kdyby na to někdo neměl, tak stačí, když vezme hrdličku a holoubě a obětuje hrdličku a holoubě. A my čteme v Lukášově evangeliu, že Marie neobětovala beránka, protože ona na něj neměla. Oni na něj neměli v té chvíli. Takže je jasné, že to bylo ještě před návštěvou těch mudrců. Podle mojí malé logiky. Takže oni byli v tom Jeruzalémě, tam obětovali z toho, co měli, očistili se, ale pak Bůh jim ukázal, co se má stát a zabezpečili. Prostě skrze ty mudrce jim dal i všechno, co oni potřebovali. Já jsem si vzpomněl na to, jak jsem minulý rok, ještě předtím, než ta inflace úplně jako vypukla. Tak jeden měsíc jsme měli půst, já jsem se postil, já jsem během toho půstu najednou cítil, a člověk to jako nechce si jako kolikrát přiznat, nebo jít do toho, je takový... Ale cítil jsem, že Bůh vede k tomu, abych já otevřel svoje smlouvy, které mám už dlouhou dobu se svými hlavními dvěmi klienty nebo se svými firmami, se kterými nejvíc spolupracuji, kterých mám nejvíc prostředku na živobytí, když to tak řeknu. A cítil jsem tak, jako jsem říkal, jo, tak asi to mám udělat prostě. Asi mám ty ceny otevřít a už dlouhou dobu jsme je neupravovali a říct prostě, kluci, já potřebuji víc. A já jsem to udělal, bez problému to v podstatě prošlo, ale vím, že kdybych to v té chvíli neudělal, tak bychom asi dneska měli trošku hlouběji do kapsy. Protože i před rokem v září ještě nikdo netušil, že nám se zvýší náklady na domácnost minimálně o 10 tisíc dneska. Chci tím demonstrovat to, že prostě Bůh nám pomáhá a on pomáhal Marii s Josefem, aby mohli utéct před tím ďáblem, před Herodem. Pomáhá i nám, ať už to kolikrát vidíme, ať už to je takové svědectví, jako já jsem třeba měl, anebo to ani pořádně nevíš, pokud jsi s ním. Tam máme jeden malý nesoulad, na který poukazují kritikové Bible mezi těmi dvěmi vánočními příběhy Matouše a Lukáše. V Lukášovi se totiž píše ve 2. kapitole 39. verš, že když oni všechno vykonali podle toho pánova zákona v tom Jeruzalémě, tak pak je tam napsáno, vrátili se do svého města Nazareta. Já možná poprosím Jiřího, jestli můžeme teda jít na mapu, podíváme se trošku, jak ten místopis tam fungoval nebo vypadal. Takže Nazaret, vidíte? Galilea. Jeruzalém. Judea. Betlém. Pod Jeruzalémem, kousek od Jeruzaléma. Jo? Lukáš říká, že jak se narodil miminko v Betlémě, oni šli do Jeruzaléma, tam se očistili, že nejdřív byl teda Ježíš obřezán 8. dne, to zřejmě proběhlo v Betlému, nevím, není psáno kde, ale není napsáno, že byli v Jeruzalémě, ale pak na to očištění se vydali prostě do Jeruzaléma, ten 30. den. Proběhlo očištění a pak někde muselo proběhnout ten příchod těch mudrců. Takže někteří říkají, protože Lukáš říká, že jak dokončili očišťování, tak se vrátili do svého města Nazareta. Čili podle Lukáše měli odjít do Nazareta rovnou. Podle Matouše měli utéct do Egypta. Takový malý nesoulad. Ovšem jenom pro toho, kdo chce vidět nesoulad. Já v tom tak velký nesoulad nevidím, a to z toho důvodu. Lukáš, takhle, jsou tři varianty v podstatě. Buď se to opravdu nestalo v tom Matoušovi a Matouš si to vymyslel, ten příběh s těma mágama, aby teda to přesně korespondovalo s Lukášem. Nevidím k tomu důvod, proč by to tak muselo být. Myslím, že můžeme věřit Bibli docela dobře. Ty historické detaily jsou neuvěřitelné. Na to, že to vlastně jsou jenom takové strohé záznamy, tak velice často korespondují s těmi historickými záznamy. Je fakt, že tenhle ten záznam, jak už minulý týden říkal Jiří, o tom vyvraždění těch nemluvňátek v tom Betlémě, nikde v historických jiných análech nenajdeme než v Bibli. Ale na druhou stranu, a to Jiří říkal minule taky, ten Herodes byl takovej rapl a takovej blázen, že on nadělal tolik bolestí a tolik nespravedlivých poprav. On popravil svoje tři syny. On měl asi 10 dětí, nebo synů dokonce, tři z nich nechal normálně popravit, protože se bál, že ho zastíní a že vlezou na ten jeho trůn. Takže je dost možné, že v tom Betlémě popravili možná, říká se tedy, jako odhaduje se možná 10, možná maximálně 20, možná ani ne, dětí. A ve stínu všech těch různých hrůzovlád, té hrůzovlády toho Heroda, toto ani nebylo nikde jinde zaznamenáno. Druhá možnost je, že teda se ti mágové, že teda takhle, přišli za tím Herodem, on jim řekl, Mesiáš se má narodit v Betlémě, ale betlémská hvězda je dovedla do Nazareta. Tak to mi přijde taky přitažený do za vlasy. Prostě a jednoduše na to mám jednoduchý výklad svůj a to, že buď to Lukáš nevěděl, prostě to nevěděl. On nemusel se tak úplně, že jo, s Matoušem a to jeho evangelium neznali. Všichni znali Markovo evangelium, to je zjevný, ale Matoušovo neznali. Takže buď to nevěděl, anebo to věděl a prostě tam nenapsal. A napsal to tam tak, jak chtěl, to napsal. Prostě z Jeruzaléma do Nazareta. Mně to dává větší smysl, tedy. Jako já nejsem ten, kdo hledá rozpory, ale zas na druhou stranu nejsem ten, kdo hledá za každou cenu nějaký synchronizující výklad, že teda se to muselo odehrát někde v Nazaretu, to poklonění těch mudrců. Prostě to tam nenapsal, tečka. A Matouš tam napsal to, co chtěl napsat. Matouš psal Židům, Lukáš psal nežidům. Lukáš Je pravda, že byl v blízkém vztahu s Marií, takže si myslím, že pokud se o tom s Marií bavili, tak mu to určitě řekla. Ale z nějakého důvodu tam prostě nenapsali o tom Egyptě. A Matouš to tam napsal, protože Matouš na tom dokonce dokládá naplnění různých biblických proroctví. Hle, syna svého povolám z Egypta, je v Ozeáši psáno. A on to vykládá, že to je Mesiáš, který přijde a tak dále. Takže kdo to trošku studuje, tak ví tady tyhle tři další detaily, o kterých možná nebudu teď mluvit. Takže nesouhlas jsme, doufám, vyřešili. Vždycky přijde někdo, kdo bude napadat autoritu Bible a bude hledat různé rozpory. A když budete chtít, tak najdete zdánlivě rozpory. Neříkám, že všechno vždycky v Bibli musí být stoprocentně v souladu s historií, s vědou a tak dále. Ale to, že my nedokážeme některé věci pochopit, vyložit, nebyli jsme u nich, ještě neznamená, že se tak nestali. Tak tohle to je možná ten případ, takže můžeme brát oba příběhy vánoční za směrodatné a platné. A pojďme dál. Já bych chtěl jenom krátce nastínit trošku to prostředí, do kterého se Ježíš narodil. Možná to bude takové trochu historické, ale ono nám to ukáže, že ta idylka vánoční nebyla až taková úplná idylka. A to, že pán Ježíš se narodil tam, kam se narodil, tak se narodil na tu správnou adresu, narodil se v ten správný čas, ale rozhodně bychom mu asi moc nezáviděli z pohledu dnešního života. Jak jsem říkal, Judsko je zde, nad ním je Samaří, Galilej, tady jsou další oblasti Pera, Idumea. Tak Judsko se Samařím a Idumeou spravoval a pak později také tu Galileji spravoval ten Herodes Veliký. Pro Židy to byla samozřejmě velká potupa, že vůbec se dostali do područí Římské říše. Stalo se to už v roce 63 před Kristem, před naším letopočtem, kdy velký dobyvatelský Cezar Pompeius tam trošku jako si udělal takový výlet na ten východ a všechny ty země tam postupně si podmaňoval. No a tak došel dokonce i tady do té oblasti Judeje a dokonce jsem četl někde, že se nechalo zapsat, že on byl takový zvědavý a zajímalo ho to židovské náboženství. A víte, pro Židy byl centrem, jaké místo bylo pro Židy v té době centrem? Dneska už to tak není, ale v té době pro všechny Židy a celý jejich národ byl chrám. Chrám byl svatý, chrám byl posvátný, chrám bylo místo, kde přebyla Boží sláva, chrám byl místo, kde se konaly oběti za hřích. Neměl si jinou možnost, než mít velekněze, který jednou za rok vstoupí do svatyně svatý a vykoná tam prostě tu oběť za hříchy toho národa. Tenhle ten Pompeius byl tak zvědavý, že ho zajímalo, jestli ten Bůh tam je v tom chrámu a šel a znesvětil ten chrám. Tak tím to vůbec začalo. Pak ta historie je velice těžká. Jak jsem říkal, ten Herodes Velký, který nebyl žádný římský místodržitel, jako byl Poncius Pilát, Pilát Ponský, tak vlastně on byl takový samozvaný král a on vlastně dostal ten trůn jenom proto, že pomohl těm Římanům v bojích proti Partům. Ti tam napadali tady z východu nějak tu judskou oblast, tu Palestínu, no a on jim pomohl prostě vybojovat to území zpátky a jenom z toho důvodu ho vlastně ustanovili králem židovským, králem Izraele, byl králem nad těmito oblastmi. Judea, Idumea, on byl původem Idumejec, jo, Idumejci byli Edomci, což znamená potomci Ezaua ze Starého zákona, ale oni se přemístili, oni byli Edomci tady a pak se přemístili tady na té straně a pak se přemístili sem, tady byla ta Idumea, Judea a Samaří. Tak to bylo jeho hlavní panství. Pak to rozšířil ještě na sever. No, co je podstatné, že ve chvíli, kdy on zemřel, což čteme, že se stalo v Biblii, o tom čteme, že on zemřel, proto vlastně, jakmile Josef s Marií zjistili, že zemřel tady ten krutovládce, který tady mimo jiné byl velký stavitel, on postavil takový ten velký ten dvorec před tím chrámem a postavil Masadu, kdo víte, v Izraeli vlastně tu pevnost obytnou, postavil Cezareu, on to hodně postavil, protože chtěl vypadat jako dobrý židovský král, ale oni ho moc nebrali v tom ten židovský národ, a protože to byl takový krutovládce, tak ho neměli rádi samozřejmě. A ve chvíli, kdy zemřel, tak, což bylo někdy v roce zhruba 4 před naším letopočtem, tak to jeho království měli převzít jeho potomci. A on samozřejmě nevěděl, jak to bude, měl strach, potomku měl hodně, 3 teda nechal odkráglovat hned ještě za života, takže tam zbyli nějací 4, takže oni si pak rozdělili to království jeho na takové 4 části a proto se mluví o tetrarcha, je jeden ze 4, který vládne, v Biblii se o nich píše. Ale co je podstatné, to chci říct, že tady tu jižní část, tu Judeu s tím Samařím, získal jeho syn, který se jmenoval Archelaos. A ten Archelaos je právě ten Herod, o kterém se píše v tom Matoušově evangeliu, že jakmile oni byli v Egyptě a zjistili, že zemřel Herodes a že místo něho přišel ten Archelaos, tak se rozhodli vrátit zpátky do Judska, ale je tam psáno, že nešli do Judska, ale že se raději vrátili rovnou do toho Nazareta. A já vám možná řeknu, proč nešli do toho Jeruzaléma, do toho Betléma nebo do toho Judska, odkud oni vyšli, protože ten Archelaos, on taky nebyl jako úplně zdravý, co se týče hlavy. Tak, jakmile, ono to nebylo samozřejmě jednoduché, ty historické souvislosti a ty historické události byly takové silné a ta oblast toho, té Palestiny, toho Judska, vůbec nebyla klidnou částí Římské říše, jo, aby jsme si uvedli ten kontext. Prostě tam chodili ti místodržitelé za trest. Ten Cezar je tam posílal, ne za odměnu, to oni tak teda brali, jako samozřejmě, jakmile jsi měl nějaké místodržitelství někde v té Římské říši, tak jsi byl někde. Ale toto jste nechtěli. Toto byla oblast 3. stupně, ano, v těch provinciích římských, kterou byste chtěli spravovat. Takže pokud tam někdo byl, tak tam byl za trest, protože tam byla samá vzpoura, ty tam měli to židovské náboženství šilené, ze všeho byli dotčení, všechno jim vadilo a oni samozřejmě, ti Římané, jim to také dělali na schvál. A ve chvíli, kdy se na trůn dostal tady ten Archelaos, on tedy jako chtěl být na tom trůnu, tak šel do Říma, hned první taková větší akce, co měl, tak na Velikonoce nechal povraždit 3000 Židů přímo v tom chrámu jeruzalemském. Protože oni tam začali se bouřit. Oni měli nějaké požadavky, které ten předchozí otec jeho mu jim nenaplnil a oni začali mít, svrhlo se to prostě v obrovskou bouři lidovou. A on si s tím nevěděl absolutně rady. 3000 jich tam nechal popravit. Myslíte, že o tom nevěděl nikdo? Myslíte, že a Marie s Josefem v tom Egyptě o tom nevěděli, co tam se děje v tom Jeruzalémě? To nebylo všechno. Pak odjel teda do toho Říma, protože tam potřeboval s tím Cezarem si domluvit teda to své království nový. Že on chce být teda tím králem tady. No a než se vrátil, tak zase nová spoura. A ten, který ho pověřil, aby to tam trošku na to dohlížel, tak to zase nezvládl. A musel přijít tady z Damašku, Damašek, tady byl takový větší provinční správce, Quirinius se jmenoval, ten na to dohlížel celé, tak musel nastoupit s vojskama až do Jeruzaléma, 2000 jich nechal ukřižovat, těch zbouřenců. Takže doba to nebyla určitě idylická a pán Ježíš moc dobře věděl, když vyrůstal v té době, co to znamená být ukřižován, co to znamená dostat se do mašinérie té soudní moci. A víme, jak to pak bylo za těch místodržících římských, to bylo ti neměli takovou vůbec jakoby úctu, nebo jak to říct, k tomu židovskému národu, kolikrát tedy dělali různé ty jakoby znesvěcující skutky, nebo provokovali ten židovský národ a ti Židé byli tvrdí, oni prostě se proti ním spouzeli. Očekávali, že přijde někdo, kdo je tady z tohoto ponižujícího stavu zachrání. Očekávali toho mesiáše, toho krále, toho pomazaného, který přijde, aby je vyrval tady z toho římského područí. A když přišel mesiáš, skutečný mesiáš se narodil, tak ani nevěděli pořádně, ze kterého města má přijít a nepřijali ho. Nepřijali ho. Raději si zvolili ty římské místodržitele. Oni pak chtěli radši, a tím vládne radši tím ten mistržitel, protože ti samotní Herodovci, ti byli strašně krutí a oni ti římští mistodržitele, jako byl třeba ten Ponský Pilát, tak nebyli o nic méně krutí, prostě popravovali bez soudu, měli tu moc. A Pán Ježíš se narodil v Betlémě a žil v Nazaretě celé dětství, to čteme. A najednou měl přijít Mesiáš, a protože to bylo úplně mimo jejich představu, že z Galileje, to znamená tady odsud, Nazaret, Galileje, daleko od Jeruzaléma, od chrámu, daleko od té služby v chrámu. Oni tak maximálně jednou za rok přišli na Velikonoce, nebo možná ty svátky byly tři zhruba, co oni absolvovali každý rok, tak putovali do chrámu, ale jinak byli daleko. A víte, co znamenal Galilejec v té době? Rovná se lupič. Protože řada těch povstalců pocházela z Galileje. Jeden z nich, když se bavíme o tom sčítání lidu, které probíhalo vlastně při narození Ježíše, tak to bylo jedno sčítání, ale pak v roce 6, vlastně kdy převzal tu moc po těch Herodech přímo ten římský mistrožitel, že udělal nové sčítání. A při tom sčítání počkejte, teď jsem se trošku ztratil. Proč to mluvím o tom sčítání? Ale dobře, jsem vás trošku potřeba probudit asi. Ano, byl to lupič, nebo ti Galilejci se považovali za lupiče a oni měli takovou pověst, jo, protože při tom sčítání v tom roce 6 vlastně byla další spoura a ten vůdce té spoury byl jakýsi Judas Galileje, Galilejský. To je taková známá postava. A ten byl také z Galileje. Takže z Galileje, jak čteme v Janově evangeliu, tak prostě ta pověst byla v 7. kapitole. Nejsi ty také z Galileje? Prozkoumej a věz, že z Galileje prorok nepovstane. Nebo jinde říkali, to je Mesiáš. A oni říkali, což Mesiáš přijde z Galileje? Neříká písmo, že Mesiáš přijde z potomstva Davidova z Betléma, kde žil David? A tak vznikl zástupu rozkol. Takže jestli někdo byl nejméně pravděpodobný, že přijde jako Mesiáš tomu židovskému národu, tak byl právě Ježíš. A to je poslední věc možná, kterou dneska chci vypíchnout z toho, poprosím kapelu, jestli může. To, kde se narodíš, nemusí určovat vůbec tvůj život a co budeš dělat ve svém životě. A co Bůh bude skrze tebe dělat. Možná si říkáš, že to, odkud ty pocházíš, jakou rodinnou zátěž si bereš. Rodinnou zátěž si neseš, takže nikdy nemůžeš překonat, aby si tě Bůh mohl pořádně použít, aby jsi mohl naplnit jeho vůli pro tvůj život a jeho poslání, které on ti dává. A já ti chci říct, že to tak není. Že právě z těch, kteří jsou nejméně pravděpodobní, přichází ti vítězové. Tak jako Pán Ježíš se stal vítězem, zvítězil nad hříchem. A si připomínáme narození miminka, ale víme, že to miminko bylo na začátku a na konci byl Pán Ježíš na kříži. A to bylo to jeho hlavní poslání. Pojďme se postavit, pojďme chvíli se modlit.